Bezným nástrojem jsme dnes začali telefonotéku a náš host nás přivítal nejen svým hlasem, ale svým excelentním uměním. Vítej, Jani Brožková, u nás v telefonotéce. Dobrý den.
Všecky zdravím, dobrý den.
Jana Brožková je v dnešní době solohoboistkou České filharmonie, působila 15 let u Symfonického orchestru Českého rozhlasu, také jako solistka. Je členkou dvou excelentních komorních souborů In modo camerale a Flatus Quintet. Je také vysokoškolským kantorem na hudební a taneční fakultě Akademie muzických umění v Praze. My se známe už řádku let díky mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga a díky umění Jany, protože Jana je dvojnásobnou laureátkou této soutěže. Jani, je známo, že tvůj otec Josef Brožek je vyhlášeným kantorem. Když jsem přišla do hudebního vysílání, tedy do redakce pro děti a mládež, tak už tehdy se tradovalo, že tatínek pozná na dítěti, na který hudební nástroj bude schopno hrát. Má takovou představu, že vidí obličej a už ví, nebo takovou intuici, anebo nechá dítě vyzkoušet nástroj a pak řekne, ano, nebude to lesní roh, ale bude to fagot.
Tak to je pravda, že můj otec vždycky vybíral hudební nástroje svým žákům ne podle jejich přání, ale podle svého úsudku a většinou samozřejmě se díval na jejich fyzické dispozice, že jo, na to, jaké mají zuby, jestli jsou urostlí nebo jsou to drobní lidé. A potom se teda rozhodl. U mě to bylo trošku jinak, protože já jsem od 4 let hrála na klavír a to sice bylo fajn, ale můj tatínek toužil potom založit komorní soubor a to dechový kvintet. A všechny ty nástroje, měl nějak k dispozici, měl flétnistu, měl hornistu, fagotistu, klarnetistu, měl spoustu, ale neměl žádného hoboistu. No takže jako já jsem mohla být klidně bez zubů, ale prostě jsem začala hrát na hoboj v 8 letech a doplnila jsem teda ten soubor, o kterém snil, a vlastně dechový kvintet mě provázel od těch 8-9 let a vlastně jako jsem členkou dechové kvinteta až do dnes.
Neopustila jsem. Nikdy. Takže tatínek dobře věděl.
No jo, tak je to prostě, byla to samozřejmě, byl to trošku jako risk, od něj samozřejmě nějaký talent, tam asi musel být muzikálnost a tak dále, ale samozřejmě u toho dechového nástroje nikdy se neví, jestli to dopadne dobře, protože ta fyzická zátěž, zvláště třeba u dívek, je to jako trošku sázka do loterie, protože ze začátku se člověk jako hroutí, že jo, motá se mu hlava, je to náročné na dýchání a tak dále. A někoho to třeba odradí natolik, že ten nástroj prostě v něm nepokračuje a třeba si vybere nějaký jiný lehčí.
Vy jste měli menší nástroje, nebo jak vlastně začíná dítě v 8 letech na hornu, na hoboj, na fagot?
Tak tehda, když já jsem začínala, tak samozřejmě k dispozici žádné jako je školní žákovské nástroje nebyly. Dnes už se vyrábějí takové lehčí modely studentské, myslím, jak klarnetu, tak i hobojů. Ale to my jsme k dispozici samozřejmě neměli, takže já jsem začínala na školní amátku. To byl hoboj českého výrobce Amáty Kraslice a byl docela těžký do ruky a vlastně to byl standardní rozměr nástroje. Vím, že jsem s tím samozřejmě měla jako docela potíže, protože v 8 letech člověk nemá ještě tu ruku tak úplně narostlou do těch parametrů, aby ta menzura těch klapek se dobře kryla, vykryla, aby se ty tóny ozývaly. No, ale musela jsem se s tím nějak poradit, no. Jako nebyla jiná možnost, nebyla.
Když tě tatínek učil, tobě nikdy nepřišlo na úm, že bys teda radši šla si hrát někam, raz vzorné dítě, protože v některých rodinách, samozřejmě to tak bývá, zvláště když jsou to muzikantské rodiny, tak říkají, ne, děti nebudou hrát raději na nic.
To máš pravdu, já jsem to u svého syna jsem to takhle jako dělala, protože jsem rozhodně teda nechtěla ho do ničeho nutit, takže to bylo takový jenom, že prošel tou průpravou hudební a pak si sám vybral kytaru a teď se věnuje úplně jinému nástroji, než by si třeba představoval jeho dědeček. Ale já jsem samozřejmě byla jako každé jiné dítě. Je pravda, že jsem už od těch 4 let, vlastně, když jsem začala hrát na klavír, tak jsem byla zvyklá na pravidelnou práci, pravidelné cvičení a jako taková ta ctižádostivá holčička jsem jako nezlobila a jako snažila jsem se cvičit samozřejmě podle toho, jak tatínek jako nakázal.
No, musím za posluchače říct, naštěstí, že jsi byla ona očička pro nás, protože máme spoustu krásných nahrávek i krásných zážitků z živých koncertů. Já bych se ještě vrátila, jestli to můžeš prozradit, k pedagogickým metodám tatínka, jak on vlastně připravoval vás jako kvinteto. Protože u dětí, které začínají na nástroj a zároveň mají hrát v komorním souboru, to je docela těžké.
Tak samozřejmě musel zvolit na začátek skladby, abychom je mohli zvládnout technicky, že jo. A samozřejmě nějakou dobu trvalo, než jsme se sehráli dohromady. Potom po té třeba, já nevím, půlroční práci už jsme nějaké ty drobné skladbičky už hráli i na koncertech. No a potom, jak každý z nás vyspíval, tak už si ten soubor mohl dovolit hrát těžší věci. Můj tatínek trval na tom, abychom to hráli z paměti, což byla taky rarita, protože většinou komorní soubory hrají z not a tuším, že kromě Smetanova kvarteta, které hrávalo z paměti, tak že to není úplně běžná záležitost. Ale on tvrdil, že takhle máme spolu lepší kontakt a že nás ty noty nerozptylují, že se víc soustředíme na tu muziku.
Vydržela jsi v té metodě do dneška, nebo spíš jako v tom množství repertoáru předpokládám, že raději máte
samozřejmě, před sebou. Když se člověk dostane do provozu uměleckého, běžného, profesionálního, tak samozřejmě ta kvantita, jako to bych musela mít opravdu nějakou mimořádnou dispozici pamětní, abych všecko mohla hrát z paměti. V orchestru to vůbec nepřipadá v úvahu a v komorních souborech vlastně taky ne, protože i kdyby jeden se to naučil, tak zase třeba ti ostatní na to nemají tolik času se tomu věnovat a učit se z paměti. Takže v tom provozu v podstatě to jako se nedělává.
Je to i trošku nebezpečné.
No to určitě.
To je velká zátěž na psychiku. Naším hostem je hobojistka, solohobojistka České filharmonie v dnešní době, Jana Brošková. Dotazy ji můžete posílat na známou adresu reflektor@rozhlas.cz. A my si teď Janu Broškovou poslechneme jako 16-letou, když se stala laureátkou Concertina Praga. To byla soutěžní nahrávka Jana Václava Stamice. Tehdy si Janě natočila první větu z koncertu C-dur. Byla to soutěžní nahrávka.
A na klavír se mnou hraje paní profesorka Hofmanová.
Hofmanová Jiřina. Takže prosíme Jana Václava Stamice a Janu Broškovou. Thank you. Hostem telefonotéky je solohoboistka České filharmonie Jana Brošková, kterou jsme teď poslechli si jako 16-letou hoboistku v soutěžním snímku Koncertina Praga. Jani, vy jste ty nahrávky tehdy pořizovali bez střihů, asi poprvé byla ve studiu rozhlasovém a natáčela, takže já se musím zeptat na ty první dojmy. Měla jsi hodně trémy?
Tak bylo to pro mě samozřejmě něco nového a přišla jsem tady do studia 1 ještě tenkrát, že takový velký prostor a teď jenom ty mikrofony, nikdo nikde. Takže bylo to samozřejmě pro mě takový jako napětí, a ale já jsem jako zase byla zvyklá hrát jako na koncertech, takže jsem to tak jako, vím, že mě všichni říkají, toho si nevšímej tady těch mikrofonů a hezky si stoupni, jako na koncertě to zahraje, že jo? Takže asi jsme to dvakrát zahráli, protože stříhat se opravdu nesmělo, a když se teda v tom snímku něco stalo, tak se to pak ještě zkusilo třeba jednou, ale vlastně žádná další šance nebyla už to opravovat nebo nějak stříhat, jak se to dělává běžně při nahrávkách.
Ano. Pak si studio 1 navštěvovala často a tvé první setkání s orchestrem bylo jaké?
Teď myslíš setkání jako s orchestrem jako solistka, nebo myslíš se sočerem?
Nejdřív jako solistka.
Tak byl to pro mě samozřejmě zážitek. Na koncertě Vítězů jsem hrála Haydnův koncert C-dur v červnu 84 a právě to bylo se sočerem. Samozřejmě mě tehda zdaleka nenapadlo, že za 3 roky se stanu jeho členkou, to samozřejmě jsem tenkrát netušila, a byl to pro mě samozřejmě obrovský zážitek zahrát si ve Dvořákově síni se symfonickým orchestrem profesionálním, a musím říct, že Concertino Praga pro mě opravdu bylo takovým startovním můstkem prostě do toho opravdu toho profesionálního světa. Dostala jsem se díky tomu i na další soutěže, vlastně jsem si tak vlastně jsem si vysloužila nějakou nominaci na další účast třeba v mezinárodních soutěžích, kam vysílal tehda Český rozhlas mladé interprety.
A reprezentovala si tak skvěle, že si vozila první ceny.
Ano, ano, mně včas se něco podařilo.
Toho ještě děkujeme dodatečně a stále, když vlastně u vysokoškolských kantorů a takových vynikajících umělců už se vlastně o těch soutěžích a cenách příliš nemluví, když zase budeme o těch soutěžích mluvit, protože ty už se samozřejmě mnohokrát zúčastnila různých porot, i mimo jiné i v porotě Pražského jara soutěže si zasedala. Ale my ještě zůstaneme u tvých začátků, protože po tatínkovi přišel jako další významný pedagog pan profesor František Sevrtury.
Ano, jak jsme před chvilkou tady spolu hovořili, já pocházím z Havlíčkova Brodu z východních Čech a tehda v roce 81-2 byl takový předpis, že vlastně mladí lidé, kteří chtěli studovat na nějakých středních školách, tak vlastně patřili do toho kraje, odkud pochází. Čili já jsem podle předpisů měla dělat zkoušky na konzervatoř do Pardubic, ale tatínek, protože pan profesor Tury byl jeho spolužák a jezdila jsem za ním už pro strojky a jezdila jsem mu hrát, tak chtěl, abych nastoupila na Pražskou konzervatoř, kde jsem teda dělala, nakonec tam jsem dělala talentové zkoušky, ale do poslední chvilky jsme nevěděli, jak to dopadne, protože ty předpisy tenkrát se dodržovaly a nakonec teda všechno dobře dopadlo a dostala jsem se do Prahy, což bylo pro mě naprosto zlomové. Dostala jsem se do prostředí úžasného, uměleckého. Seznámila jsem se se spoustou svých spolužáků a můj kantor samozřejmě byl pro mě úplným vzorem ve všech směrech. Byla to významná osobnost umělecká a potom jsem pokračovala ještě dál na akademii, kde jsem měla možnost se setkat s dalším vynikajícím hobojistou, panem Jiřím Mihulem, který byl dlouhá léta solo hobojistou České filharmonie a ten byl pro mě taky obrovskou inspirací.
Vracíš se k jejich metodám, nebo když se člověk stane kantorem, tak najednou musí sám pozorovat sebe a všechny ty metody si vlastně jakoby vymyslet?
No tak já samozřejmě určitě možná i tak podvědomně používám metody svých kantorů, protože to na mě zapůsobilo, samozřejmě působí to na mě do dneška. A já teda učím na Akademii muzických umění s tím, že se setkávám už vlastně s lidma, kteří mají ten nástroj technicky zvládnutý většinou a zabýváme se spíš mý výrazovými prostředky nebo barvou tónu nebo prostě takovým vlastně už vyšperkováním té interpretační hry. Určitě je to rozdíl v učení, kdybych učila na základní umělecké škole, tam se opravdu musí začínat úplně od začátku, musí ta metodika být úplně odlišná od té metodiky na vysoké škole, to samé na střední škole, je to samozřejmě se to liší, ta výuka na těch školách, ale já samozřejmě jako vycházím vlastně ze svých kantorů a to, co jsem pochytila i třeba na různých mezinárodních kurzech. Mm-hmm.
Můžeš nám připomenout některé své žáky?
No tak já jsem začala učit v roce 98 a ty začátky samozřejmě taky jsem s tím úplně si nevěděla rady, ale za ty roky jsem si už vytvořila nějaký systém. Prošlo mi rukama spoustu hovbojistů. Já určitě bych neměla opomenout své první dva absolventy a to je Jan Hoďánek, který je členem Symfonického orchestru FOK a Gabina Plachá, která se jmenovala Zaspuna Punová a ta zase hraje v Českém národním symfonickém orchestru, takže oba se si uchytili a mají místa, takže na ty určitě ráda vzpomínám a i se často scházíme a vzpomínáme právě na ty začátky, protože já jsem tenkrát měla ještě malého syna, tak jsem dost často učila doma a oni právě vzpomínají, jak malý Vašík stál na stolici a oni hráli ty koncerty a on je dirigoval a vždycky se smějeme, protože Gábina říká, no já na to furt vzpomínám, já jsem vždycky přestala hrát a on to zpíval dál, protože jak už byl zvyklý, že to cvičím, tak už to uměl zpívat dál ty koncerty, takže to si rádi vzpomínáme. A potom určitě bych nechtěla zapomenout na svoji současnou absolventku, na Janu Kopicovou, která shodou okolností pochází také z Havlíčkova Brodu a je to žačka částečně mého otce a částečně Evy Rydlové, která tam vyučuje také hoboj a my jsme se vlastně minuli v Brodě, protože ona je o hodně let mladší, ale potom jsme se setkali právě na akademii a bylo to takové příjemné, jsem měla pocit, že pokračuju v něčem, co začalo v tom Havlíčkově Brodě. Krom toho ona je báječná povahově a je to fajn holka, takže tu určitě na ní ráda vzpomenu. Mm-hmm.
Jsou i mnozí další, kteří nám odpustí, že nebudeme jmenovat, ale co si myslím je podstatné, že se dokážete vlastně kontaktovat i po absolvování školy, že hrajete v různých orchestrech, ale že je to taková stále přátelská hudební rodina, která si přeje a pozvedá si myslím tím také ten náš hudební kulturní život. těm krásám, které si všichni přejeme, aby jich bylo čím jak nejvíc kolem nás. Naším hostem je solohoboistka České filharmonie Jana Brošková. My jsme slibovali i nahrávky Jany Broškové se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Než vám pustíme Hedvábný žebřík, operní předehru Rossiniho, tak ještě připomenu reflektor@rozhlas.cz, na který můžete Janě Broškové posílat vaše dotazy. Rozhlasové symfoniky a Janu Broškovou dirigoval při nahrávce pan Vladimír Válek.
Thank you.
Naším hostem je hobojistka Jana Brošková. Dotazy jí můžete posílat na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Po hudební soutěži také budete moci Janu Broškovou oslovit prostřednictvím telefonu. Jani, pan dirigent Vladimír Válek zvolil pěkné tempíčko. Prosím, je těžší takové solo udýchat anebo uhrát?
Tak samozřejmě nadech je to vždycky náročné a třeba ten pomalý úvod určitě je jako těžké udýchat, aby to bylo v plynulém tempu a nepřerušované, ale to hlavní solo je spíše technického charakteru. Používá se tam dvojité staccato a někdy se právě stane, když dirigent úplně netrefí to tempo, tak může toho hráče trošku zablokovat, buď to tempo je příliš pomalé a nedá se to dvojité staccato použít, anebo je zase příliš rychlé a už se to nedá uhrat, že trojitý jazyk neovládá jen tak někdo.
Co v těch případech, ať pomalé nebo rychle?
Tak je to většinou na domluvě a takovou dobrým způsobem je prostě když nastupuje hobojista na to solo, tak si začít to v tom tempu, v kterém se mu to dobře hraje.
Dirigent, nedirigent?
Na koncertě už nemá zas tak velkou moc.
Ono je asi hezké a zároveň těžké být členem orchestru, protože vlastně tam je spousta lidí, spousta nálad, spousta různých úkolů, které dostáváte. Asi je bezvadné, když má člověk štěstí na kolegy a také na toho, kdo sedí vedle tebe v tom orchestru. Je vždycky hezké vidět, že se navzájem podporujete, aspoň vždycky jsem ten pocit měla, když jsem měla šanci vidět rozhlasové symfoniky s tebou na pódiu, totéž ve filharmonii, ale to je jenom pocit posluchače.
Tak já jsem nastoupila do Sočru v 19 letech, což byla taková jako rarita tehda. Udělala jsem konkurs, ještě jsem byla na konzervatoři a dostala jsem se do kolektivu, kde spíše byli starší kolegové, jako právě tam vlastně v Sočru probíhala nebo začínala jako generační obměna. Já jsem byla jako jedna z prvních vlaštovek, ale byla jsem velmi mile překvapena, protože mě přijali všichni ty starší, už zkušení mě přijali jako strašně srdečně. Já jsem se vždycky v Sočru cítila velmi dobře, měla jsem tam spoustu přátel a do dneška se s nima setkávám a když se potkáme, tak vzpomínáme na staré dobré časy. A já jako Sočer samozřejmě už nikdy z paměti nevymažu, to bylo 15 let naprosto silných zážitků. Já jsem vlastně ještě při zaměstnání potom studovala Akademii muzických umění. Nebylo to kolikrát jednoduché, protože Sočer začal hodně koncertovat a natáčet a musela jsem to vždycky nějak skloubit dohromady studium a práci, protože místo bylo pro mě velmi, velmi důležité, protože míst na takovýchto postech je čím dál méně a vždycky, když se ta místa obsadí mladými lidmi, tak vlastně na 20-30 let vlastně tam nemá šanci se nikdo dostat, pokud ten člověk tam samozřejmě hraje, je zdráv a nestane se nic mimořádného. No a po 15 letech jsem teda přešla do filharmonie. Vím, že tenkrát pan šéfdirigent Válek byl z toho takový jako rozladěný, ale nakonec doufám, že mi odpustil. A jeho bratr Jiří Válek, který byl dlouhá léta soloflétnistou České filharmonie, tak když jsem nastoupila potom do filharmonie, tak mi vždycky říkal, no jo, no tak on je brácha, takový pruďas, ale ono to zase přejde, nebo on se na tebe nebude slabit. Takže mě tak jako uklidnil a já doufám, že už mi bylo odpuštěno.
To si myslím, že ano. Je důležité pro člena orchestru i to, že si častěji sedne do natáčecího studia v rozhlase. Je ta zkušenost přínosná pro hru v orchestru vůbec a potom i třeba hru v komorních souborech?
Tak mikrofon je to takové kouzlo, protože když se člověk hraje normálně na koncertě bez mikrofonu, tak je jako se nestará o některé věci, o které se musí starat, když tam ten mikrofon je. Koncerty bez mikrofonu jsou leckdy takové jako uvolněnější a mají trochu jinou atmosféru. A jakmile tam ten mikrofon je, tak se to začne všecko víc hlídat, protože každá drobnůstka, každý neozev, každý kas je samozřejmě na ten mikrofon slyšet. A ten člověk potom, zvláště u třeba upřímných přenosů, kdy se vlastně nedá nic opravit, tak ten posluchač, který jenom poslouchá a nevidí, tak vlastně více vnímá ty drobné kazy, protože nemá tam jako ten celkový dojem, jako když je na koncertě. Ale myslím si, že to je velmi, velmi prospěšné jednou za čas něco natočit, protože se člověk jako opravdu musí soustředit sám na sebe a je to ještě, bych řekla, taková větší zátěž jako na koncentraci při tom výkonu. Mm-hmm. Je to taková prověrka, jako, že vlastně člověk by měl hrát bez kazu.
Mm-hmm. Což je velmi těžké, protože jsme lidé.
Přesně tak.
A stane se. Ale myslím, že to je dobrá zkušenost nebo dobrý nápad, abychom si i sami své posluchačské takové zkušenosti vyzkoušeli, když si opravdu máme příležitost poslechnout koncert živý a potom i nahrávku nebo záznam toho koncertu, tak tím si také vlastně tříbíme sluch, protože v těch sálech se musí pracovat také s akustikou. To je věc samozřejmě dirigenta u orchestru, ale také solisty. Ty, když už máš zkušenost s orchestrem, tak už samozřejmě přijdeš na pódium i navíc s orchestrem, který znáš, anebo vždycky ještě jako si ověřuješ, jak působí zrovna ten den akustika na dozvuk a na celé to vyznění toho koncertu.
Tak samozřejmě velmi důležité je, pokud člověk hraje v prostoru, který zná, tak už s ním má právě ty zkušenosti, takže už ví asi, jak silně by měl hrát, kde si má přesně stoupnout, aby ten zvuk šel třeba dobře přes ten orchestr. A u nás, u hoboistů, je to samozřejmě ještě jak záležitost hobojového strojku, který tvoří poměrně velké procento té zvukové kvality toho nástroje a i zvukové intenzity. Takže samozřejmě na komornější sál nemusíme používat stroje, který má obrovský nějaký zvuk. Ale zase naopak třeba Smetanova síň nebo Dvořákova síň potřebuje jako velký zvuk. Takže to i to má na to samozřejmě vliv, jaký strojek si ten hráč vybere, v našem případě tedy hobojistu. No a samozřejmě potom, když přijdu do nějakého prostoru, který je neznámý, no tak od toho je akustická zkouška, aby se to vyprobovalo, jak to tam zní. Většinou to někdo jde třeba poslechnout a posoudí to jako posluchač. Ale myslím si, že už po těch zkušenostech, když přijde hráč profesionální do prostoru, tak okamžitě zjistí, jestli ta akustika je suchá, jestli je nějaká hluchá, nebo jestli to naopak tam zní, nebo má to velký dozvuk, je tam ozvěna a tak dále. Takže je to v podstatě věc té zkušenosti.
A automaticky se pak přizpůsobuje ten hráč tomu danému prostoru.
Měl by.
Hobojistům stačí tedy vyměnit strojek nebo zvolit jiný strojek a mít jeden nástroj, nebo měníte i nástroje?
Tak já si nevzpomínám, že by někdo kvůli akustice měnil nástroje. Spíš je to opravdu otázka toho strojku, jaký člověk zvolí. Je to i otázka repertoáru, protože některé skladby, třeba já nevím, když bych hrála Mozartův koncert hobojový, tak ten strojek zase nesmí být příliš expresivní, protože se to do té hudby jemné, elegantní nehodí. Naopak zase třeba koncert Richarda Strause snese takový velmi, velmi zvučný, temný strojek. Jo, takže to jsou takové už specialitky nás, o kterých posluchač vlastně ani neví a vnímá jenom ten výsledek.
Ano, ale vím, že se strojky připravují s nožem v ruce.
To je pravda. No, strojky, to je samozřejmě další kapitola, ale na to bychom potřebovali zřejmě další telefonotéku, takže to bych dneska nechala stranou.
Ale ty pomáháš svým studentům nebo učíš je dělat si strojky?
Tak žáci konzervatoře mají, tuším, že ve třetím ročníku mají povinný předmět výroba hobojového strojku, kde se naučí ty úplné základy a pak tedy záleží na kantorovi, jestli je hodí do té vody, aby plavali a nutí je hrát na ty jejich výtvory vlastní. Já podle své zkušenosti vím, že jsem sice začala ty strojky vyrábět, ale vždycky, když se blížil nějaký koncert, tak jsem s prosíkem šla za panem profesorem, jestli mi nedal nějaký lepší, protože ty začátky jsou těžké a chce to určitou zase zručnost a i praxi a vlastně dlouhá léta se to člověk učí, aby vůbec ty strojky hrály a ta dokonalost toho strojku v podstatě mám pocit, že jsem se to nenaučila do dneška a vždycky je to taková jako sázka do loterie. Je to samozřejmě i vinou materiálu, který je takový vrtkavý, záleží, jaká kvalita toho rákosu, z kterého se to vyrábí, je a spousta dalších faktorů. Já jsem dokonce už si říkala, že to je i věc nálady, když se mi to nechce dělat a začnu to vyrábět s takovou jako nechutí, tak většinou ty strojky se na mě pak zlobí a nehrajou dobře. Ale když se mám klid a mám na to pohodu, tak mám pocit, že ty strojky pak hrajou líp. Tak je to taková trošku alchymie, možná i trošku jako magie. Ale tak to k tomuto nástroji patří.
Ano. Naším hostem je Jana Brošková a my teď pro vás máme soutěžní otázku, na kterou zodpovíte správně. Samozřejmě, tak dostanete zajímavý kompaktní disk z rozhlasu. Jana Brošková vymyslela, že si poslechneme nějaké známé hobojové solo ze skladby, kterou vám představíme pouze nahrávku, a chceme po vás vědět autora té nahrávky, autora tedy té skladby. Takže autora a název skladby. Odpověď poprosíme na telefon 221 553 223. 221 553 223. Poslouchejte a volejte. Dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Děkuji pěkně. Mé jméno je Čupková a chtěla jsem odpovědět.
Ano, prosím.
Já se domnívám, že je to pomalá věta z Brahmsova hudového koncertu.
Domníváte se velmi správně. Děkujeme. Prosím, nechte na vás spojení.
Ano, a velmi, velmi pozdravuji paní Hobojistku a vás všechny.
Také zdravím, děkujeme.
My také děkujeme. Chcete-li se paní Broškové na něco zeptat ještě?
Ne, já jenom s velkou radostí poslouchám.
Tak to nás těší, děkujeme.
Děkujeme.
Poslouchali jsme Davida Oistracha, houslistu Českou filharmonii řízenou Antonio Pedrotim v koncertu pro housle a orchestr D-dur opus 77 Johannesa Brahmse. Takže opravdu to byl houslový koncert. Vážená paní Brošková, pěkně zdravím a děkuji za zajímavé vyprávění. Máme pro tebe mailovou zprávu. Hlavně však gratuluji a moc děkuji za to, s jakým mistrovstvím a jistotou nasadíte vždy v každé skladbě a v každém koncertě své solo tak, že je radostí poslouchat. Hudbě dáváte pravý a pravdivý význam. Děkuji a s úctou zdravím. Anna Šerých.
Děkuju. To je milé pozdravení.
Děkuji pro nás určitě. A myslím si, že paní Anna Šerých přesně vystihla za nás posluchače to, jaký nádech dáváš všem svým nahrávkám i koncertům ten pravý a pravdivý význam hudby. To je důležité pro nás posluchače, takže děkujeme. My jsme mluvili s Janou Broškovou, hostem Telefonotéky, o tom, že je důležité, koho má každý člen orchestru vedle sebe. Vy od začátku, Jani, vlastně spolupracujete několik studentů, zároveň členů orchestru ve dvou významných komorních souborech. Začneme In modo camerale.
Ano, soubor In modo camerale, to je taková moje srdeční záležitost, protože tenhle soubor vznikl už za dob konzervatorních, zhruba asi ve druhém ročníku na konzervatoři. S mými kolegy jsou Lída Peterková, Ludmila Peterková, klarnetistka a kantorka už teď na konzervatoři také, a Jaroslav Kubita, fagotista, který též pedagogicky působí na Brněnské JAMU. A v tomto složení vlastně hrajeme až do teď. Já se ani neodvažuji počítat ty roky.
To je zbytečné. Důležité je, že je naplňujete krásnou hudbou.
A na klavír s náma hraje Dan Wiesner. A vlastně to střídáme, někdy hrajeme jenom dechové trio a někdy právě pozveme ještě Dana Wiesnera, aby nám trošku pomohl s klavírem.
Vybíráte repertoár společně, který studujete a potom hráváte na koncertech?
Tak my jsme měli období, kdy jsme měli opravdu hodně koncertů, jezdili jsme po Čechách, vlastně i v zahraničí jsme nějaké koncerty měli. V současné době už nehrajeme tak často, protože samozřejmě jako ty důvody jsou jejich několik. Za prvé ta poptávka po komorní hudbě není zas taková v současné době. Potom také existuje spoustu mladších souborů, které zase mají příležitost se představit. A je to určitě i z důvodu naší pracovní vytíženosti, protože já a Jarda Kubita jsme v České filharmonii, kde je ten pracovní plán poměrně plný, takže najít společný termín volného večera na nějaký koncert a ještě, aby se to hodilo pořadateli, někdy bývá docela oříšek.
Zase se vrátíme lehce k té České filharmonii, protože ty se nejen vlastně začínala jako studentka v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu, ale myslím, že jsi druhou nebo třetí ženou v historii, která je členkou, nebo se stala členkou České filharmonie.
Tak já, když jsem nastoupila v roce 2002 do České filharmonie, tak jsem určitě byla, vlastně jsem nebyla první ženou v dechové sekci. Myslím, že tam byla už zaměstnaná hornistka Petra Čermáková a já jsem byla jako druhá žena, ale na postu solo nástroje jsem byla určitě první, ale v těch smicových skupinách, v houslích už nějaké dámy působily a samozřejmě harfisky, ty tam byly jako bílé vrány už dlouho, jako dvě ženy, když odešel pan profesor Patras.
Jste rozmazlovány trošku? Nebo hodně?
No, já bych řekla, že zase až moc ne, že jsme spíš brány jako kolegyně rovnocené, takže jestli myslíš, že nám někdo nosí na zájezdech kufry, tak to teda ne.
To bych nepředpokládala, je přece jenom jako to gentlemanství v České filharmonii. Tak se občas, myslím, projevuje krásně.
Občas se vyskytne nějaký gentleman, který když vidí, jak to mám těžký ten kufr, tak mi ho dá do autobusu. A jestli poslouchá, tak určitě bude vědět.
Naším hostem je solohoboistka České filharmonie Jana Brošková a my si teď poslechneme váš snímek souboru, tedy In modo camerale. Poslechneme si Daria Mioda, první větu ze svity pro hoboj, klarinet a fagot. Thank you. Hudba je to krásná, ale nebyl to Darius Milhaud. Omlouváme se našim posluchačům, protože jsme přišli na to, že bylo špatně otrekováno vlastně CD v tom bukletu. Ale poslouchali jsme neméně krásnou hudbu.
Ano, poslouchali jsme trio Francise Poulenca pro hoboj, fagot a klavír. Já doufám, že i toto, tato hudba se posluchačům líbila. A Liduše Peterkový se omlouvám, protože tam se neúčastnila, ale tak určitě bude příležitost ještě na nějakou jinou nahrávku.
Já už teď v telefonotéce vítám pana Ondřeje Roskovce. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste kolegou Jany Broškové. Co oceňujete na ní jako hráčce, která s vámi sdílí spoustu krásných nahrávek, koncertů? Jak se znáte i z toho muzikantského hlediska?
Dobrý den, já vás zdravím. telefonotéky.
Dobrý
Ahoj,
den.
Ahoj, Janičko.
Ahoj.
Teď, když Janička vzpomínala na začátky In Moda Camerale, tak jsem si taky opravdu na to vzpomněl, protože pamatuju z konzervatoře, je to opravdu teda už hodně let. Já jsem vlastně s Janičkou první komorní hru, kterou jsem se účastnil, byl dechový oktet u profesora Jiřího Formáčka, kam já jsem nastoupil ve čtvrtém ročníku a oni už byli taky s Lidou Peterkou, Janička Brošková a další, tak to už byly hvězdy v šestém ročníku, takže zhlížel a vlastně trošku zhlížím takhle. No s Janičkou se během těch dalších let, když se vlastně setkáváme v komorní hře i v orchestru, jsme se stali, myslím, velice dobří přátelé a já vždycky jenom velice rád potkávám i na pódiích, i mimo pódia, protože Janička je skvělá, skvělá žena, výborná kamarádka, výborná hobojistka, velice inteligentní, což je slyšet i na tom její hraní. A vždycky s ní rád hraju a nejvíc na tom hraní já oceňuji, že jí, že když je takhle vedle mě v orchestru nebo v kvintetu, tak já ji strašně rád poslouchám. Mně se to její hraní hrozně líbí a vždycky se z toho snažím taky něco ještě se naučit, anebo si vzít ty její fráze a ten její krásný tón a to, tak mě to vždycky obohacuje a mám z toho hroznou radost.
Děkuju, děkuju, to bylo hezký.
Tomu se říká společné hudební vlnění, dá se,
no, ano.
Dá se říci. Je to, ta vaše společná práce je hodně náročná, protože vlastně, už jste mi zodpověděl otázku, kterou ani vlastně už nepoložím jako otázku, protože si myslím, že je důležitý i určitý smysl pro humor. Protože když se lidé setkávají dopoledne na zkoušce orchestru, odpoledne v souboru, večer třeba zase na společném koncertě, tak často se mluví o různých ponorkových nemocech, ale může takovým nemocem zabránit právě ta radost z toho sdílení hudby? Já jsem přesvědčená, že ano, ale to je teoretické přesvědčení, takže prakticky to vypadá jak?
No já si myslím, že jste to řekla přesně ty. Někdy je to opravdu tak náročné a do toho ještě si vemte to cestování.
Ano,
že?
Ano.
A víme opravdu mnoho a mnoho dní společně od rána do večera. Ještě musíme do toho podávat výkony na nejvyšší úrovni, které se od nás očekávají, takže na tu nervovou soustavu je to někdy nápor. Tak pak člověk právě ocení, když může být s lidmi, jako je Jana, protože že jsme na stejné vlně. A já, pokud já si vzpomínám, tak a hrajeme spolu už opravdu hodně dlouho, tak na nějakou ponorkovou nemoc mi nedošlo, ale je to myslím právě díky těm lidským kvalitám, který třeba Janička jim uplývá.
Já mám pocit, že Jana se neumí ani zlobit, například, když se něco někde semele, tak
ale tak zlobit se umí, ale ne dlouho.
Tak to je důležité. Vy to, že spolu rádi pracujete, vlastně prodlužujete nejen tím společným hraním, ale také spoluzakladatelstvím společnosti, která vznikla nebo vzniká. Je to společnost dvoupátkových nástrojů. Můžete nám teď společně něco k této společnosti říci? Kdy vás to napadlo? Jak vás to napadlo? K čemu ta společnost je dobrá?
Možná, Ondro, začni, ty jsi jako takový iniciátor.
Dobře, tak já jsem jeden z iniciátorů. Vlastně celá tato akce nebo tenhle nápad se zrodil už před lety, kdy se mě a mým kolegům z České filharmonie, fagotistům Tomáši Františovi a Martinu Petrákovi, a ještě jsme přizali Láďu Borovku a právě Janičku Broškovou, se nám zdálo, že trošku by bylo potřeba jakoby větší osvěty u těch našich dvouplátkových nástrojů, to znamená u hoboje a fagotu, protože jsou to nástroje dost náročné na vyučování a jsou s tím spojené různé problémy. Že jo? Tak už ty strojky, to je velice náročná věc, pak třeba u fagotu jsou hodně drahé nástroje, který se špatně i opravují, špatně se schání. A je vlastně s tím na těch základních uměleckých školách jsou s tím problémy a celý ten systém je takový jakoby nepropojený, že my spolu nějak, my co se nám zdálo, že nějak se tak málo i vídáme všichni ty muzikanti dohromady z těch, od těch nejmladších dětí po ty nejstarší, co už jsou zase na těch akademiích a tak. Tak jsme to chtěli nějak takhle jakoby propojit a tím vznikly vlastně akce Letní fagotová akademie v Ratejích nad Sázavou, kde letos už bude čtvrtý ročník a je letos už přihlášeno rekordních 50 studentů, jo. Takže za ty 4 roky se nám vlastně z toho podařilo udělat veliká akce. Ale pak se nám zase zdálo, že i tohle to je trošku málo, vídat se jenom jednou za rok, takže jsme se chtěli vidět častěji, chtěli jsme vědět o těch svých kolezích, kteří jsou po různých koutech republiky, které známe třeba jenom podle jmén, některé neznáme vůbec, vlastně spolu nekomunikujeme, tak jsme si řekli, že by bylo fajn založit takovouhle společnost bouplátkových nástrojů, aby ta komunikace byla lepší, aby jsme věděli o svých problémech, co kde koho trápí a mohli si i navzájem pomáhat.
Tak to je takový opravdu, děkuji bohulibý, bohulibý nápad. Těch 50 lidí mě docela ohromuje, protože to zvládnout organizačně, aby všichni mohli být vyučováni, náročné. Kolik vlastně vás na té akademii pedagogů působí?
Tak já to mám tady právě před sebou, takže letos vlastně to spočítám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tam bude působit 8 kantorů, 3 hoboisti a 4, jak je to, 3... A fagotistů, vlastně 5 fagotistů. A bude to i za mezinárodní účasti. Kromě mě a Vladislava Borovky, tam ještě nám přijde pomoc Klára Dent, což je solobojistka Symfonického orchestru Berlínského rozhlasu a profesorka Hochschule v Norimberku. A fagotistům přijde ještě pomoc Sergio Azzolini, což myslím, že byl velký magnet pro studenty, aby se přihlásili na kurzy letos. A dalším významným fagotistou zahraničním bude Bence Bogány, který už vlastně působil v Ratajích loni a letos se tam vrátí opět.
Já se vás ještě, pane Roskovče, chci zeptat, z toho, jak jste uváděli teď ta čísla, ty počty kantorů, můžeme mít pocit, že zájemců o hru na dechové nástroje na fagot máme u nás v republice hodně, protože myslím, že se jedná jednak o podporu amatérů, ale také budoucích profesionálů, to znamená studentů.
Tak ten nápad samozřejmě vzešel z takové potřeby pomáhat třeba i kantorům na hudebních školách a i vlastně trochu zpropagovat ty nástroje, aby se hra na ně provozovala i na té amatérské úrovni a právě ti amatéři kolikrát narazí právě na problémy, které jsou pro ně neřešitelné. To znamená, kde koupit stroj, jak ho vyrobit, kde opravit nástroj, kde si třeba půjčit nástroj nebo vůbec způsob, jak si ho pořídit. A my samozřejmě, abychom to nějakým způsobem mohli zorganizovat, tak bylo nutné něco takového založit. Samozřejmě vycházeli jsme už ze zkušenosti a z toho, že na mezinárodní úrovni takovéto sdružení existuje. Je to mezinárodní společnost dvouplátkových nástrojů, která vlastně funguje v Americe a každým rokem pořádá sympozium a obrovský kongres, který se týká a vlastně se tam představují buď fagot nebo hoboj. Je s tím spojená interpretační soutěž, různé výstavy, přednášky, jsou tam i různé kurzy na výrobu strojků, představování nástrojů, které jsou potřeba k výrobě strojků a tak dále. Má to obrovskou náplň, je tam spoustu akcí. To samozřejmě my zatím jako rádi bychom, aby něco podobného také jsme mohli uspořádat, ale jsme zatím v začátcích, takže zatím plánujeme se třeba 2-3x do roka sejít, opravdu mít o těch lidech přehled, pozvat je na ty akce, aby se potkali. Taky chcem samozřejmě uspořádat třeba nějakou výstavu nebo pozvat třeba opraváře nástrojů na tu akci, aby ten, kdo bude mít problém, aby se s ním třeba domluvil nebo aby mu ten nástroj případně už rovnou opravil. A chtěli bychom taky samozřejmě, pokud se nám podaří sehnat nějaké finanční prostředky, tak bychom rádi třeba členům té společnosti vyřídili nějaké slevy nebo nějaké výhody právě na tuhle tu údržbu, třeba péči o nástroj.
Slyšíme se ještě s panem Roskovcem? Ano. Tak jak je to, prosím, s těmi mladými zájemci nebo těmi nejmenšími dětmi o hru na dechové nástroje, konkrétně na fagot? Máme hodně dětí, které mají touhu hrát na tento nástroj?
No, myslím, že hodně právě, že ne. Jo, je to, že samozřejmě ten fagot, jak už jsem to tady říkal, jak to říkala i Jana, jsou s tím spojené dost problémy. Třeba u toho fagotu speciálně ten nástroj je asi největší problém. Jo, jednak je veliký, takže každý na ní nemůže hrát, třeba je to určitou i fyzickou zdatnost. Pak je drahý, takže ne každá rodina si ho může pro toho si napořídit, ne každá hudební škola ho taky má a ne na každé hudební škole taky učí fagotista. A taky, co jsme teďka zjistili už u toho prvního sympozia, kdy jsme se setkali, že třeba dost případů je, že učí na lidové škole bývalý absolvent fagotu, ale protože tam nemá nástroj, nebo nejsou podmínky, nebo tak učí zobcový flétny. Tak to nám právě přišlo škoda, takže tohle to chceme podporovat. Takže myslím, že hodně jich úplně není, ale ten zájem teďka stoupá, už i do těch kurzů v Ratajích jezdí strašně šikovný malí děti, takže pár těch učitelů je a ty zase jsou výborní. Tak musím je zase pochválit, že ty se zase ty děti starají skvělé. Taky maminčin tatínek, že to je jeden z těch nejslavnějších kantorů.
Ano, už jsem.
Už o něm byla řeč. A taky jeden z dalších vynikajících je Lukáš Kořínek, který učí na hudebním gymnáziu Jana Nerudy v Praze a ještě učí i na lidové škole, tak ten to taky hodně propojuje, tenhle ten systém, a i jeho absolventi, když odmaturují, tak často jdou pak ještě do 5., 6. ročníku k nám na Pražskou konzervatoř.
Ráda to slyším, že se lidé propojují ve jménu dobré hudby a budoucnosti naší vlastně společné, protože ne všichni samozřejmě skončí jako vy, jako nejlepší profesionálové a vynikající pedagogové, ale to, že budou rádi pěstovat hudbu, rádi hrát, rádi budou poslouchat, tak to si myslím, že ta dobrá nálada se bude šířit všemi směry od vás díky a také díky vám. Ty kurzy, je možné ještě se přihlásit do akademie vaší letošní?
Asi bohužel, při tom bohužel, počtu ne. Bohužel, kurzy začínají už v půlce července a přihlášky už jsou uzavřeny, protože ta kapacita je omezená a už bychom neměli ty lidi ani kde ubytovat a tak dále. Ale myslím si, že vůbec není od věci třeba pozvat mladé lidi se jenom přijet podívat, nebo se pasivně účastnit třeba některých hodin nebo přijet na koncerty. A pokud si odevřou stránky www.lfa-rataje.cz, tak jim tam vyjede podrobný program celého toho týdne.
Koncerty hrajete vy? Nebo vaši studenti?
Koncerty hrajeme my, ten první koncert tam budou účinkovat pedagogové a pak samozřejmě studenti, aby si zahráli, a myslím si, že i občas si zahrajeme společně.
Myslím si, že to oceňují asi i vaši žáci. Ondřej i Jano, vás se ptám obou, prosím teď, že vy vlastně aktivně hrajete na pódiu, koncertujete, dokážete to, co je učíte, jim zahrát. To si myslím, že studenti si vždycky řeknou, kéž bych to tak už uměl. Jakou s tím máte zkušenost? Asi vám říkají, nebo poznáte na nich, že to oceňují.
Tak určitě je dobré, pokud se člověk neumí úplně přesně vyjádřit verbálně, tak vzít nástroj a třeba jim něco předvést. Někdy to tedy může způsobit i to, že si člověk uvědomí, že teda to není úplně tak jednoduchý, to rovnou z fleku vzít nástroj a zahrát jim to přesně tak, jak by si představovala. Ale určitě samozřejmě je to dobrý způsob. Nevím, jak Ondřej. Myslím, že Ondřej na konzervatoři určitě svým žákům hraje.
Já si myslím, že přesně jak to říká Jana, že to je vlastně ten nejlepší způsob, ta možnost, aby ten žák to taky slyšel, nejenom jak si to člověk představuje, že by to mělo být, ale aby i slyšel i ten zvuk a podobně ta komunikace s tím nástrojem, myslím, nejdůležitější. A já teda mám vždycky fagot rozbalený a A vždycky se snažím co nejvíc těm žákům hrát, protože třeba, když já jsem studoval, tak mě tohle to třeba občas i chybělo, že mi takhle nehráli. Takže, nebo vždycky, když mi zahráli, tak jsem to vždycky měl rád a byl jsem z toho nadšenej, mý kantoři. Takže to, já to používám často.
Mm-hmm. Naším hostem v Telefonotéce, nebo spoluhostem, byl pan Ondřej Roskovec. Děkujeme vám, že jste si udělal čas. Přeji velký úspěch. Naschledanou.
Hezký den, mějte se.
Ahoj, ahoj.
Děkujeme, vzájemně si přejeme hezký den. A my si teď už těšíme na nahrávku, kterou pro nás Jana Brošková připravila a vybrala. A bude to Aflatus Quintet, Mozart, Quintet pro klavír, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh. Bude to třetí věta a spoluúčinkovala s vámi paní Joko Kukuči. Ale myslím, že jsme teď nakonec, že jsme se nakonec domluvili, že neuslyšíme Mozarta, ale že uslyšíme Josefa Bohuslava Förstera, abychom všechny nahrávky, které jsme si přáli, stihli. Takže poprosím režii o Josefa Bohuslava Förstera. Mozarta si necháme na příště. Bude to kvintet opus 95, třetí věta. Máme ho připravený a můžeme si ho pustit. Ano, toho Josefa Bohuslava Förstera. Děkuji. Dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Haló.
Haló, ano, slyšíme se, dobrý
jo,
den.
Jo, tady je Jana Hlinková.
Je, Janičko, zdravíme tě.
Evi, já zdravím moc tebe a Janu taky. A děkuju za to, jak krásně povídáte vy o koncertinu Praga. A vůbec přeju vám všechno dobré a ráda vás poslouchám i na dálku. Kdybych byla v Praze, tak tam za tebou doběhnu, ale já jsem trošku dál.
Děkujeme za pozdrav, je to naše bývalá kolegyně z redakce.
Jo, já jsem jenom 30 let dělala tajemnici soutěže Koncertino Praga a znám vás všecky moc dobře a bylo mi s váma dobře. Teď už jsem 7 let v důchodu, ale
vzpomínky zůstávají a to je důležité.
Vzpomínky zůstávají a moc vám děkuju za krásný pořad a držím palce dál.
Měj se krásně, Janičko. Ahoj.
Zdravím Evi, tebe a Janu.
Děkujeme.
Ano,
děkujeme.
Papa.
Naschledanou. Děkujeme za hezké vzpomínky, které nám zůstávají na celý život. Paní Jitka Pilanová napsala dotaz pro Janu Broškovou. Část odpovíme mailem, jak si paní Pilanová přeje. Jinak Janě Broškové přeje hodně zdraví, hodně radosti i úspěchu s vaším v uvozovkách milostným a krásně znějícím hobojem. Často vás na stanici Vltava slyším, ale nikdy jsem vás nepotkala na koncertě, kam chodím v rámci předplatného Filharmonie Brno. Zavítáte i do Brna? Mějte se moc hezky a přeji krásné léto, Jitka Pilanová.
Tak já jsem v Brně hrála solově několikrát, ale teď v nějaké nejbližší budoucnosti teda žádnou nabídku jsem nedostala. A samozřejmě Brněnská filharmonie má teď vynikajícího prvního solohoboistu Viléma Veverku, který určitě zachvacuje svým uměním natolik, že pokud se jedná o nějaký solový hobový koncert, tak určitě bude spíš on přizván jako ke spolupráci. Ale hrála jsem s brněnským orchestrem několikrát a naposledy to byl koncert Jana Nováka pro hoboj a malý orchestr.
Také literatura, která se začíná objevovat podobně jako Josef Bohuslav Förster, proto jsme ho zvolili, protože je opravdu spíše vždycky záležitostí dramaturga nebo u vás v kvintetu té objevné práce, aby se i skladby méně hrané objevovaly na vašem repertoáru. Můžete ještě volat Janě Broškové na telefon 221 553 223, případně psát na reflektor@rozhlas.cz. Odpovíme i po vysílání. Měli bychom Janě ještě představit členy vašeho slavného kvinteta, které je radost poslouchat, ať hrajete cokoliv, protože to je vidět, že si rozumíte po všech stránkách.
Dobře, takže kromě mě tam hraje Ondřej Roskovec, kterého jste slyšeli po telefonu dneska. Ten hraje na fagot, potom Vojtěch Nýdl, který je klarnetista, Roman Novotný, flétnista, a vynikající hornista Radek Baborák, takže to je naše složení souboru a flatu z kvintet.
Všech vynikajících muzikantů, které známe ještě z různých aktivit dalších. Solohoboistka České filharmonie Jana Brošková nám teď ještě řekne pár slov o tom, jak se Česká filharmonie chová vážně, nevážně. Jani, vy jste teď zažili nebo zažíváte, nyní se tomu říká edukativní, nicméně jsou to výchovné koncerty i pro děti a rodiče a děti. Členové filharmonie se k těm různým veselým nápadům staví jak?
Tak já musím připomenout, že Česká filharmonie v podstatě v dobách minulých nedělala tyhle ty pořady výchovného charakteru. Kromě pořadu Česká filharmonie hraje, hovoří s panem Neumannem, tak si nepamatuju, že by pravidelně jaksi provozovala edukativní koncerty. A po nástupu nového managementu se do toho tak jako trošku se do toho šláplo a začaly se tyhle ty edukativní programy více provozovat. Ze začátku samozřejmě jsme byli z toho takový rozpačití, nevěděli jsme, jestli to bude mít tak jako úspěch a jestli vlastně bude vůbec o ty produkce zájem, ale myslím si, že právě zvolení moderátoři či scénáristi byli na tak vynikající úrovni, že se to nakonec jako podařilo. Tyto projekty většinou vymýšlí Alice Nellis a moderátory je Pavel Liška, herec, a Jan Budař. A Pavel Liška dělá ty koncerty pro ty menší děti do té páté třídy, první stupeň, a Jan Budař dělá pro takové ty teenagery, a samozřejmě má to trošku těžší, teda stížené, protože tam přijdou ty takový ty už rozkejvaní pubertáci trošku, a samozřejmě přibližovat jim vážnou hudbu, když poslouchají samozřejmě z 99,9% jako úplně jinou hudbu, tak není úplně jednoduché. No a filharmonie samozřejmě se musí tomu i trošku přizpůsobit. Jsou to hodinové koncertíky, a zvláště ty koncerty pro malé děti jsou kolikrát velmi, velmi vtipné. Naposledy jsme dělali s filharmonií koncert, který se jmenoval Včelí úl, a byli jsme donuceni si vzít taková tykadýlka, jako že jsme včelky a že filharmonie je úl a že to tam všecko bzučí, a bylo to, myslím, že kdo je na Facebooku, tak určitě nějaké fotky si z toho může vytáhnout, a právě jsem ocenila i starší kolegy, kteří jako opravdu jako
poctivě
vyrazili s tykadýlkama. A to jsou potom fajn takový pocity, protože člověk se z té takové seriózní, vážné nálady, kolikrát i stresující do jisté míry, tak se uvolní a říká si, že vlastně to je jako fajn a že vážná hudba může i být zábavná.
Já myslím, že víme, že je zábavná, akorát musíme potom někdy přesvědčit ty ostatní, že jde všechno vlastně prožívat tak, jak si představujeme, jak vy dáváte svým posluchačům. Děti reagují krásně a rodiče také? Rodiče také zapojujete, anebo ti se jsou takový ostýchavější? A...
Jo, rodiče se také se zapojují, a je to podle toho jaký to zrovna scénář. Tak měli jsme tam maminku, která se snažila dirigovat taky, a tatínek tam prostě si zkoušel na něco zahrát, a děti jsou samozřejmě úžasný, protože ty mají takový vstupy do toho bezprostřední a jako je to vlastně zábava, no. Je to prima.
Dá se smát a hrát zároveň?
No tak je pravda, že někdy se stává, že se člověk do toho tak ponoří a teď jako sleduje ty děti, co zase vyvedou, co vymyslí, a my samozřejmě tam máme ten plán, ten scénář, podle kterého se musí jet, aby to jsme dodrželi čas a aby to prostě nebyla zas úplná improvizace, takže někdy se stává, že najednou člověk musí rychle zkoncentrovat, protože třeba je nějaká ukázka, která je samozřejmě třeba náročná i jako technicky, a to, takže Takže to, ale většinou už potom při těch reprízách dalších už se to, už to jede jako na drátku.
Uh-huh. Takže repertoárově žádné řekněme takové lehké skladbičky, prostě repertoár, který Filharmonie běžně hrává.
Samozřejmě, ale jsou to pouze jako ukázky, ano. Jsou to jednotlivé věty nebo části určité ze skladeb. A vždycky se to k něčemu vztahuje, buď se to vztahuje třeba k soudobé hudbě nebo ke klasice, nebo se něco s hudbou srovnává, nebo prostě je to vymyšleno tak, aby to bylo pro ty děti zábavné a vlastně jim to tu hudbu jako přiblížilo do té míry, aby třeba se zajímali o to, že budou hrát na nějaký nástroj, nebo aby třeba příště na nějaký koncert donutili rodiče, aby je vzali, že jo?
Ano, to jsou ty nejkrásnější varianty. Naším hostem pondělní telefonatéky ještě stále je solohoboistka České filharmonie Jana Brošková. Děkuji za návštěvu. Jaký je tvůj život s hudbou? Jsme se dověděli, že je plný radosti, i když velké práce, takže za ní děkujeme a přeji ti hodně úspěchů i vaší nové společnosti a všem kolegům, ať v orchestrech nebo v komorních souborech.
Já taky děkuju za pozvání a přeju krásný den všem.
Děkujeme a my si poslechneme na závěr telefonotéky Janu Broškovou v první větě koncertu pro hoboj a malý orchestr Bouslava Martinu. Rozhlasové symfoniky Jak jinak dirigoval Vladimír Válek. Thank you.